Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums šajā reizē, kā vienmēr, Kristiāna Lapiņa pie skaņupulca Iveta Zvejniece, un mēs atkal esam kopā ar jums, lai domātu par mums pašiem, lai analizētu to, kas ar mums notiek, un mēģinātu atrast kādus risinājumus vai mēģinātu pētīt, kā palīdzēt pašiem sev kādā grūtā situācijā. Un jā, gaidām arī jūsu līdzdalību, un, protams, arī raidījuma laikā mēģināsim fiksēt jūsu komentārus un jūsu idejas par attiecīgo tematu. Un šodien man jāsaka tā, ka bija kāds komentārs no maniem paziņām, viņa teica, nu tad šodien atkal tu runās par tām grūtajām lietām. Jā, es atkal runāšu par tām grūtajām lietām, un par šīm lietām ir jārunā, un ne tikai man, bet par tām ir jārunā, un par tām arī runā daudz cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka katrās 40 sekundēs kāds cilvēks sev atņem dzīvību, un pasaulē katru gadu pašnāvību veic 800 tūkstoši cilvēku. Skaitlis varētu būt iespējams pat vēl lielāks, ja mēs zinātu par visiem cilvēkiem, kas ir nolēmuši darīt ko tādu. Un, protams, ka visai sabiedrībai kopumā arī globāli ir jādomā par to, kā samazināt pašnāvību riskus, kā palīdzēt cilvēkiem, kad viņi ir nonākuši kādā grūtā situācijā. Un arī Latvijā ir veikta pētījuma saistībā ar šo visu. Mēģināsim arī dažus datus šodien pieminēt un arī nu, tādu cēloņu izpētes saistībā mēģināsim arī tiem pievērsties. Bet uzreiz iepazīstināšu arī ar studijas viešņām. Un šoreiz uz sarunu esam aicinājuši Santu Laimiņu, kur ir biedrības Kalbas valdes locekli un arī klīniskā psiholoģa. Sveicināt!
Labvakar!
Un vēl pie mums ir arī Aļona Aleksejeva, kura pārstāv biedrību Ogle, un viņa ir biedrības Ogle brīvprātīgā. Sveicināt!
Jā, sveika!
Nu, lūk, es vispirms gribētu uzdot jautājumu jums katrai atsevišķi par to, kāpēc jums tas temats ir nu, tāds, ka jūs esat gatavs par to runāt, jo nav nemaz tik vienkārši izteikties par ko tādu. Un jūsu personiskās attiecības ar šo visu. Varbūt Aļona?
Jā, nu tad es varētu jāsākt. Nu, te mēs arī pirmīt pieskārāmies īstenībā, kad cilvēks pats iziet cauri kaut kādām grūtībām. Te atkal bija tas punkts, kad es saskāros ar tām, bija tāds ļoti komplicēts burbulis ar visu ko. Un tad dažādos veidos es mēģināju sev palīdzēt un meklēju šo palīdzību un skaļi arī runāju par tām lietām. Un tad arī uztūros tieši biedrībā Jogli, no sākuma ar tādu domu, ka, nu, forši, uzzināšu kaut ko jaunu, palīdzēšu arī sev tādā veidā, nu, un pēc tam sanāk jau tā, ka gandrīz, jā, šogad jau būs 2 gadi, kopš es tur aktīvi darbojos un arī pati veidošos pasākumus.
Jā, par to mēs mazliet parunāsim arī par biedrības Ogli misiju, jo ir tāds ļoti, ļoti, manuprāt, iespējams mērķis izvirzīts, jā, līdz 2030. gadam būtiski samazināt pašnāvību skaitu Latvijā. Tas tiešām ir cēls mērķis un cerams arī, ka izdosies. Bet jautājums arī otrai studijas viešņā, jo Santa Laimiņa ir tas cilvēks, kurš pacēla klausulu.
Pacēlu, un visdrīzāk tā arī es pirmoreiz saskāros ar šo tēmu, kad kaut kur 16. 17. gadā es nolēmu, kad ir jākļūst par konsultantu un sāku mācīties krīzes intervenciju, lai kļūtu par šo konsultantu. Un tur, protams, viena no šīm tēmām, ko mēs apmācījām, ir pašnāvība, un tas, principā, ir viens no tādiem svarīgākajiem moduļiem, kas mums ir apmācību tēmā. Nu, un tad arī es saskāros, jā, uz telefonu, ka tas tiešām notiek, tiešām cilvēki par to domā, tiešām cilvēki to vēlas izdarīt, un tad, jā, tad, kad es jau arvien vairāk un dziļāk biju biedrībā un arvien vairāk uzņēmos gan mācīt, gan runāt par to, tad šis temats tā vienkārši sauga, un šobrīd tiešām arī ar klientiem, nu, tas ir tāda neatņemama darba sastāvdaļa, ir runāt un atbalstīt, jā, klientus, kad viņi saskarās ar šīm domām.
Jā, varbūt mēs varam sākt ar mītiem par pašnāvībām, jo droši vien katra cilvēka galvā ir kāda tāda sava ideja par to, ja viņš nav tam bijis tuvu klāt arī pats personiski, un viņš ir nu, ar to vērotāju skatījumu, tad droši vien ir pietiekam daudz mītu, kas iespējams arī kavē to efektīvo palīdzību, un varbūt, ka varētu par mītiem parunāt.
Laikam, jā, tāds viens mīts, kas man nāk noteikti pats pirmais galvā, ko es dzirdu ne tikai, piemēram, biedrībā darbojoties, piemēram, no apmeklētājiem un varbūt no kaut kādiem komentāriem soctīklos pie mūsu publikācijām, bet arī no savas vides ir tas, ka ja cilvēks runā par to, ka viņš grib nomirt, viņš sev grib izdarīt pāri un tā tālāk, kad viņš tā kā izrāda kaut kādas domas, kas sevi ietver paškaitējumu, ka tad viņš noteikti to neizdarīs, ja viņš vienkārši sev vēlas pievērst uzmanību. Tas noteikti ir tas mīts, kas ir ļoti, ļoti tā stipri iesakņojies mūsos. Jā, un tad tā kā to neuztur nopietni, un tad arī nemeklē īsti palīdzību, kā, nu, kā veikt kādu palīdzību šim cilvēkam.
Jā, nu tas ir arī par to līdzcilvēku izpratni, jā.
Man visdrīzāk uzreiz nāk tāds arī labi iesakņojies sabiedrībā, un ko mēs redzam arī tad, kad mēs apmācam jaunos konsultantus, ir tad, nu, ja mēs runājam ar kādu par pašnāvību, tad es kaut kādā veidā varu iesēt viņam galvā šo ideju, ka nu, ir kaut kāda problēma, un tad vai tu domā par pašnāvību, un viss saķer galvu, un kā tad tā, es viņam tikko pateicu kaut kādu izejas punktu, un tad cilvēks noteikti to darīs, un tad mēs vienmēr arī atgādinam, ka ir ļoti liela atšķirība, vai mēs runājam par pašnāvību kā atbalstu, vai mēs mēģinam viņu novest līdz pašnāvībai un sakam lekt, vai ne, un tās ir pilnīgi divas diametrāli pretējas lietas, par ko vienu draugu kriminālu atbildību, vai ne, un tas ir tāds, jā, kad šķiet, ka cilvēks izdzird, jā, un ka tas ir kaut kas, ko es varu iestādīt, iesēt šim cilvēkam apziņā, un tad viņš to darīs.
Jā, tātad ir, nu, tas ir viens no tādiem mītiem un tāda izaicināšana. Jā? Nu, tad, ja tu esi izlēms kaut ko darīt, nu, tad ej un dari.
Jā, tas ir ļoti bieži.
Un tie cilvēki, kuri ir nonākuši šādā situācijā, nu, ka viņiem ir šīs ļoti smagās lietas jārisina, tad viņi to stāsta. Un kas vēl ir tas, ko viņi ir pieredzējuši? Ko vēl viņi saka? Kā pret viņiem izturas? Kā izturas pret šo pausto domu? Viņi saka, es gribu izbeigt savu dzīvi. Kādas vēl ir tās reakcijas, par kurām būtu vērts runāt, kuras būtu jāmaina?
Visdrīzāk tas varētu būt, ar ko mēs varētu saskarties un kas būtu tā kā sabiedrībai jāspēj pieņemt, tas ir kauns, ar ko cilvēks saskarās, vai ne, šī reakcija, kad kā es par to runāšu. Ne, kā es kādam izstāstīšu to, kas ar mani notiek, un jā, tāda liela kauna zīme par to, ka es vispār par to domāju, un tur varbūt ļoti daudz faktoru apakšā, kāpēc ir šis kauns, vai tas ir tas notikums, kas ir izraisījis, vai tur, nezinu, kaut kāda reliģiskas pārliecības, vai ne, un tur, jā, ar to mēs varam strādāt, katru cilvēks var atbalstīt, tā kā tas kauns, ko cilvēks pārvar, lai izstāstītu, jā.
Tā arī kopumā man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi tādā ziņā izglītot cilvēkus tādā ļoti, ļoti plašā veidā, lai arī, piemēram, nebūtu tādas situācijas, nu, piemēram, ģimenē saskaroties, jā, kad bērns pasaka arī, nezinu, man šķiet, ka man ir depresija, jā, vai kaut ko tādu, nu, tad dažreiz varbūt tāda atbilde, nu, ka ej, tu labāk trauks izmazgā, kāda tava depresija, jā. Un tad tā kā tas viss ir tik ļoti nenopietnas un tik ļoti it kā novazāts un vispār netiek uztverts, nu, nekādi. Un tad tā arī būtu ļoti svarīgi tieši strādāt pie tā, kāda ir izpratne kopumā sabiedrībai. Nu, cik tas ir tad vispār nopietni un kur tad ir jāpievērš tā uzmanība.
Jā, runājot arī par to, cik tad tā izplatība ir liela, jāsaka, tā ir viens no tādiem diezgan pamatīgiem pētījumiem veikts relatīvi nesen, un to ir veicis nu, cilvēks no Stradiņu universitātes, jā, zinātnieks un arī mācības spēks, un viņš pārstāv veselības un sporta zinātņu fakultātes, sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedru, un tas ir Toms Pulmans, un viņš ir veicis tādu ļoti lielu, grandiozu darbu, var teikt, un pētījis ļoti, ļoti lielu respondentu skaitu. Viņš ir pētījuma datos ietvērs vairāk nekā 7000 pusaudžus vecumā no 14 līdz 17 gadiem visā Latvijā, un tie dati ir tādi, ka viņi savā ziņā ir ļoti, ļoti biedē. Jo par pašnāvniecisku uzvedību, ja mēs domājam, tad Latvijā 15,7% ir atzinuši, ka ir domājuši par pašnāvību, bet 8,2% no respondentiem ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību. Tas nozīmē, ka tā ir gandrīz viena desmitā daļa. Kā jūs to varētu komentēt? Kas īsti notiek?
Nu, te atkal, jā, ir tas, ka vienkārši domas ir viens, jā, vai viņas tiek pateiktas atkal skaļi, un vai par tām tiek kaut kādā, nu, vai uz tām tiek rēģēts. Un tā atkal tas, ko minēja iepriekš, tā kā, nu, tā izglītotība arī savā ziņā, kā mēs vispār sevi kopjam, kā mēs par sevi rūpējamies, kā mēs ikdienā sakojam līdz savai mentālajai veselībai, ka vienā brīdī mēs nonākam līdz šīm te domām, ka ir tikai viena izeja, un tā ir tā pašnāvība. Tā kā te atkal ir ļoti svarīgi skatīties nevis uz šīm sekām, kas ir šie dati, bet uz cēloņiem, no kurienes tas nāk, no kādas vides nāk šie cilvēki un kas to ir spējis ietekmēt, ka tas ir aizgājis nu, jau līdz šim galējiem punktam.
Jā, nu vēl arī ir no šī paša pētījuma tie dati ir tādi, ka pusaudžu pašnāvnieciskās uzdības riski ievērojami palielina pašnāvības mēģinājumus vai pašnāvību ģimenē vai vienaudžiem. Vienaudžu vidū, piemēram, zēniem ar pašnāvniecisku pieredzi ģimenē ir pat 8,5 reizes lielāka iespējamība, ka viņi ir domājuši par pašnāvības izdarīšanu. Tad, ja mēs domājam par cēloņiem, kas tad ir tie cēloņi, kas varētu nu, būt ņemami vērā un kas būtu arī visai sabiedrībai nu, tomēr būtiski jāatgādina pašiem sev, par ko tad mēs runājam?
Nu, tur ir vairāk faktori, pirmkārt mēs varam skatīties uz vairākām uz tā kā grupām, ko arī Pasaules Veselības organizācija norāda, vai ne uz grupām, kuras tad varētu būt visvairāk ievainojumas sakarā ar pašnāvības domām, un tie ir jaunieši, ja tas ir saistībā ar priekšējās pieredzējus attīstību, vai ne ar tādu mēmbaldu domāšanu, ja tā tad slikta atzīme, tas nozīmē, kad ir pasaules gals, nezinu, nelaimīga mīlestība, vai ne, tāda pasaule mēmbaltās krāsās, un tur diemžēl vēl plus hormonālās izmaiņas pieaugšana, ja, nu tā kā tiešām tāds izteikti stresains laika posms, kur mēs, nu kā vecāki kā līdzcilvēki varam būt līdzās un kaut kādā veidā atbalstīt. Tad mēs varam runāt par vīriešu kategoriju 35-40, ja es nemaldos, un tad vecākā gada gaimā tur bija 75-80, kaut kas tam līdzīgs, ja tāda seniori. Dzīves nobeigumā, ja, un atkal kāpēc, mēs skatāmies atkal pēc pētījumiem, kāpēc, kas ir tie faktori, tad tur ir vairāki tātad zaudējums ģimenē, varētu būt kaut kādi traumatiskas sekas, traumatiskas notikums ir noticis, nelabvēlīga vide, kurā neseņem kaut kādu atbalstu, nabadzība, sociālie faktori, grūtniecība, jā, grūtniecība, bet sevišķi pusaudžu grūtniecība, atkal mēs varam runāt par dažādu veidu atkarībām, ja narkotisko vielu atkarība, alkohols, azartspēles būs visaugstākais ar pašnāvības risku no azartspēlēm, nu, tā kā mēs varam piemeklēt veselu faktoru kopumu, kas var šo cilvēka dzīvē, nu, tā kā padarīt vēl ievainojamāku.
Jā, tā tad ļoti daudz dažādas lietas, nu vēl arī tajos sarakstos, kas ir pieejami, kur var paskatīties par cēloņiem, tad bez tā visu, ko jūs minējāt, ir arī, piemēram, tādi sociāli un sociāldemogrāfiski faktori, piemēram, laulības šķiršana, kas droši vien arī ir ārkārtīgi traumatiska situācija, tuvu cilvēku zaudējums, arī nodarbošanās maiņa vai negaidīts finansiālās stāvokļa izmaiņas. Šķiet, ka tas arī ir.
Jā, tur internetā ir atrodami, katrs var paskatīties, zinātnieki, pētnieki ir mēģinājuši piešķirt punktu skaitu traumatiskiem notikumiem, vai ne, un lielākais tur, laikam, ja es nemaldos, bija 100
tuvu
cilvēku nāvi, ja tātad partnera zaudēšana, un, protams, tas būs viens no tātad, jo lielāks punktu skaits, jo lielāka ievainojamība uz to, ka var būt pašnāvības domas.
Bet kas tad vēl? Mēs arī daudz dzirdām par to, ka depresija ir viens no tiem iespējamajiem iemesliem, bet depresija arī nav kaut kas tāds, kas ir, nu, tā kā pirmdien man nav, trešdien ir. Jā, tad varbūt arī komentārs par šo, jo reizēm cilvēki arī, nu, Aļoni jau teica, jā, par to, ka citreiz ir tā attieksme, kas tev tā depresija, nu, aizēja noms, ka trauks noslauk putekļus, ja, nu, tur izēja pastaigāties un tev depresija.
Slinkums, jā.
Slinkums, jā, aizies kaut kur prom. Bet tā nav tiesa. Jā, tātad, nu, tas ir tāds ļoti nopietnas stāvoklis, un arī vēl atsaucoties arī uz datiem, nu, ir tā, ka Latvijā ar depresijas simptomiem ir saskārušies 7-8% no visas sabiedrības, jā, bet, nu, ir tā, ka tie cilvēki, kas nonāk pie ģimenes ārsta vai pie kāda profesionāla, tie ir tikai 5%. Tas nozīmē, ka ļoti, ļoti liela daļa cilvēku dzīvo tādā ļoti grūtā situācijā paši ar sevi un mēģina saprast, kas tas īsti ir, kas ar viņiem notiek. Tad varbūt vēl mēs arī pie šiem cēloņiem varētu minēt arī, nu, kaut ko, kas ir saistīts ar depresiju, kā tomēr to uzlūkot un kā to atpazīt.
Mēs varētu teikt, ka vispār psihiskās saslimšanas varētu būt viens no faktoriem, kas padara šo ievainojamību lielāku, bet atkal te nav cēloņa sakarība. Tas nozīmē, ka ja cilvēkam ir izaicinājumi ar kādu no grūtībām, tas nenozīmē, ka viņam noteikti būs pašnāvības domas. Ja? Te mēs nevaram, nedrīkstam vilkt tādu taisnu līniju un teikt, ka nu, tā kā, ja ir A, tad ir B, vai
jā,
ne?
Tā nebūs.
Bet tomēr ievainojamība ir, un mēs varam domāt, jo smagākā mentālā saslimšana, jo lielāka izaicinājuma, jo lielāka iespējamība cilvēkam ir pie smagām depresijām. Vēl varētu teikt arī robežu stāvokli, bipolārie, šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi. Tātad, nu, jo šī saslimšana būtu smagāka, jo mēs varētu domāt, ka šim cilvēkam kādreiz ir bijušas domas vai vēlme veikt pašnāvību, bet nevienmēr. Jā, tātad atrodot šos te aizsargājošos faktorus sabiedrībā, ģimenē, kopienā, ja mēs varam runāt par mikrovidi, makrovidi, jā, kur cilvēks atrod kaut vai vienu atbalsta punktu, kā mēs vienmēr sakam, ka ne tikai jauniešiem ir jābūt šim te vienam cilvēkam, ar ko izzināties, bet arī pieaugušiem. Mēs ļoti bieži aizmirstam par pieaugušajiem. Ja mēs stāstam, ka ir ļoti labi, ka pusaudzim tur ir tas viens, vai tev ir tas viens uzticamā persona, kam uzticēties, izrunāties. Bet mēs tiešām ļoti bieži aizmirstam par pieaugušajiem, un tas šķiet, nu tas pieaugušais taču pats var tikt ar sevi galā, vai ne? Bet īstenībā nē, viņam arī ir jābūt šajā mikro vidē kaut vai vienam cilvēkam, ar ko viņš var izrunāties.
Jā, tādā ziņā man šķiet arī pieaugušo starpā, es pilnīgi piekrītu, ka tas tiek ļoti atstāts novērtā, bet arī, kas mums pēdējā laikā biedrības ietvaros ir tāda atklāsme starp pieaugušajiem tieši vīrieši. Un arī, ja mēs skatāmies, pētam kaut vai Latvijas statistiku, nu tādā šaurākā lokā, bet arī skatoties uz pasaules statistiku, tad lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kas ir atņēmuši savu dzīvību, ir vīrieši. Un tad tas, ko mēs esam izpētījuši tādā ļoti, es teiktu, vienkārši sociālā veidā, jā, tad tejot un runājot cilvēkiem ielās un intervējot viņus, ir vienkārši tas, ka vīriešiem ir baili par to runāt, vīriešiem ir kauns, tas nav pieņemami, un tas viss krājas gadiem ilgi iekšā, nu tas vienkārši tā kā nonāk, jā, kaut kādā vienā punktā, bet te es arī piekrītu, ka nevar īsti savilkt, nu, ja cilvēkam ir depresija, tad viņš ies un darīs savu pāri, tā kā mēdz būt dažādi, un dažreiz arī ir tā, ka pašnāvība nav tāds ilgstošs lēmums, pie kā cilvēks ir nācis, dažreiz arī tas mēdz notikt ļoti spontāni. Nu, kad it kā cilvēkam viss ir tiešām bijis daudz maz dzīvē, viss kārtībā, nav bijis nekas tāds super, super, teiksim, ilgstošs un smags, bet notiek kaut kas tāds, ka vienkārši cilvēks spontāni izlem tieši pēc kaut kāda konkrēta gadiem. Tā kā tā varbūt arī nav depresija, piemēram, ja ilgstoši gadiem ilgi.
Nu, tur būs tā kā kaut ko rāda pētījumi, tur apmēram atkarībā no pētījuma, bet tur līdz no 80 līdz 90% cilvēki būs rādījuši tās brīdinājuma zīmes, ja tā tad verbāli, emocionāli, uzvedībā, ja viņi būs rādījuši, ka man ir šīs domas, es vēlos to izdarīt, nu mēs varam teikt, ka tad līdz 10%, ka tiešām tur nebūs, ja tā tad es izlēmu izdarīju, ja un tad viņš šis cilvēks nepie viena negriezīsies, krīz tālu un nezvanīs, ja tāda nemeklēs kaut kādu palīdzību, viņš vienkārši izdarīs to.
Jā, nu arī par to statistiku runājot, nedaudz tam pieskaroties, jā, pētījumi liecina, ka depresija un tā simptomātika biežāk ir sievietēm, varbūt tas arī ir statistikas lamats, jo sievietes biežāk par to ziņo, tāpēc, ka nav tā stigma no sabiedrības, savukārt vīriešiem ir tās pabeigtās pašnāvības, kad viņi tad dara, tad tiešām, diemžēl, tas arī ļoti, ļoti traģiski beidzas, bet ja mēs domājam par šo te, nu to pēkšņo lēmumu pieņemšanu un arī par zīmēm, kas rāda pirms tam, ka kaut kas varētu notikt, arī klausītāji jautā, ja, ka statistika ir bai, viņi to tā konstatē no savas puses, un kā to saulēcīgi pamanīt, kādas ir pazīmes, kas ir tie signāli, ko mēs varētu pamanīt, kam jāpievērš uzmanību?
Es teikšu, man liekas, tādu vienu galveno, viens galvenais ir cilvēks par to runā. Jā, viņš tā arī saka, ka jā, nu, un te ir arī jāsaprot, kā cilvēki to saka, bieži vien var izmantot tā kā latviešu valodas daiļumu, epitetus un visu kaut ko tam līdzīgi, vai nevar kaut kā mākslinieciski to pateikt, nevis, ka es vēlos nomirt, vai es vēlos veikt pašnāvību, bet tiešām tur teikt, es gribu aiziet, es gribu atvadīties, nu tā kā ir jāklausās, vai ne, tas kā mums kā sabiedrībai arī ir jāmācās klausīties, un gan jau arī vērot sevi, ko ļoti bieži, kāpēc mēs nereaģējam vai tā kā izliekamies bieži vien, ka mēs to nedzirdam, vai ne, jo vieglāk ir izlikties, ka es to neesmu sadzirdējis. Tā kā vērot, kas tad ar mani paši notiek, vai ne, vai es esmu gatavs vispār šim cilvēkam palīdzēt, tā kā es esmu to izdzirdējis, vai ne, ko es šim cilvēkam vispār varu piedāvāt, ja, un te ir diezgan jābūt tādam atvērtam pret sevi, jā, ar tādu izpratni, vai es varu viņam palīdzēt, vai tomēr man ir jāiesaist kaut kādi citi cilvēki, kas var palīdzēt un nebaidīties no tā.
Jā, runājot par citu cilvēku iesaistīšanu, arī šis laikam ir īstais brīdis, kad atgādināt, ka, nu, ja ir tā krīze un krīzes mirklis ir, tad noteikti var sazināties arī ar centru Skalbes, un tur ir ļoti daudz tālruņu numuru. Nu, es varu nosaukt vismaz 2-6-7-2-2-2-9-2-2 un arī 1-1-6-1-2-3. Ja 1-1-6-1-2-3, to, man liekas, ir tā ļoti viegli atcerēties, bet noteikti vajadzētu izmantot šo iespēju un mēģināt arī to darīt, tad, kad ir tā izjūta iekšējā, tad arī tai atsaukties un zvanīt kādam. Tas būs tas viens cilvēks. Var arī pusaudžu resursu centram zvanīt, un arī pusaudžu resursu centram ir tālrunis 29164747, 29164747, un arī ir bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis, un arī šo numuru es uzreiz varbūt nosaukšu, lai ir atrodams arī tādā audiālā formātā 116 111 111, un, protams, arī neatliekamās palīdzības dienesta personāls var sniegt palīdzību un arī atbalstīt cilvēku krīzē, un tur tālruņa numurs ir ļoti īsts 113. Ja gadījumā ir šāda situācija, tad droši zvaniet, un tie cilvēki, kas ir otrā pusē, viņi noteikti iesaistīsies un centīsies darīt visu, lai novērstu šo tālāko notikumu nelāgo attīstību. Bet ja mēs domājam arī par citu cilvēku iesaistīšanos, nu tā tad ir tas cilvēks, kurš ir blakus. Ko vēl viņam būtu jābūt gatavam dzirdēt?
Tādā ziņā man šķiet, ka, ja mēs runājam par tādām pazīmēm, ko pamanīt, ko redzēt, kam pievērst uzmanību, tad te lielākoties to redzēs tieši līdz cilvēki, kas tiešām pazīst šo cilvēku, jo tas nebūs tā, ka nu, vienas stundas laikā pēkšņi cilvēks tur viss viņš mainīsies. Tas ir tādā ilgstošā laika periodā, tu pamani vienkārši tās izmaiņas cilvēkā. Kaut kādu nomāktību, pēkšņas garas stāvokļu maiņas, ka tomēr arī tā ikdiena vairs nav tāda, kāda viņa ir bijusi, ka cilvēks maina savus ieradumus, ka viņš jāizsakās arī kaut kā, bet bieži vien arī cilvēki neko nesaka. Vai arī, nu jā, tā kā jūs teicāt, ka ir vienkārši jāmāk pamanīt tās lietas vienkārši starp rindām, starp, nu, burtot vienkārši ārā to visu. Un tad vienkārši ikdienā pētīt to cilvēku, un ja tu pamani, ka kaut kas, nu, nav tā, kā bijis agrāk, un ir tīpaši jau, nu, tā kā kādu laiciņu, ja, mums visiem gadās sliktās un labās dienas un visādi var būt. Tas, ka es vienu dienu esmu bēdīgi, nenozīmē, ka es gribu izdarīt pašnāvību, bet, ja, piemēram, cilvēki jāredz ilgstošā laika periodā, tad nebaidies aprunājies, apjautājies, kā iet šim cilvēkam, kā viņš jūtās, kas notiek viņa dzīvē, jo dažreiz arī vienkārši nestāsta par kaut kādiem izaicinājumiem, kas ļoti, ļoti nomāca. Tad man šķiet, jā, tas ir vairāk tāds ikdienas darbiņš. Ko redzēt?
Jā, šķiet arī, ka tas nav nemaz tik vienkārši, jo ir pietiekami daudz tādu gadījumu, kas ir ieguvuši arī zinām publicitāti, kur cilvēki ir izdarījuši pašnāvību savas dzimšanas dienas dienā vai nākamajā dienā, vai viņi ir bijuši kopā ar savu ģimeni vai draugiem, un visiem viss ir licies ļoti, ļoti jauki. Un ko mēs par to varētu pateikt, kam vēl būtu jāskan galvā tam trauksmes zvanam, varbūt kādam, jo var tā būt, ka cilvēks, kuram ir šāds nodoms vai kurš jūtas ļoti slikti, viņš arī slēpjas, ja, un tāda sociāla slēpšanās aiz kaut kādām tādām ierastajām lietām, lai citi nenojauši, lai nepamana.
Te ir arī viena ļoti tāda interesanta pazīme, kas no jau gan vairs nav tik iepriecinoša, jo parasti tas notiek uz pašām tieši beigām. Tas ir, kad pēc tāda kā nomāktības perioda cilvēks pēkšņi viņš ir ļoti laimīgs. Viņš jūtas ļoti labi, un tas nozīmē, ka viņš jau ir pieņēmis lēmumu, un viņš ir mierā ar to. Un tad tas ir tas bēdīgākais posms. Nu, kā piemēram, tika minēts, jā, ka nosvin dzimšanas dienu, un tad akumie dienā cilvēks vairs nav. Nu, tad, jā, tās arī tādā ziņā ir kā atvades no visiem, un tas ir tāds vienkārši iekšējais miers, ka es zinu, ko es darīšu, un līdz ar to tā kā es jūtos rekur labi, bet es parādu. Te atkal noteikti pirms tam ir bijušas pazīmes, kas ir norādījušas uz kaut ko.
Jā, nu spriežot pēc visu, tomēr tā ir tāda ļoti, ļoti daudz un dažādu faktoru kombinācija. Nu, viens no iespējamiem iemesliem arī runāja tieši par pusaudžiem un ļoti jauniem cilvēkiem ir, piemēram, mobinga pieredze, kuru Latvija, diemžēl, ir līderos ļoti negatīvā nozīmē. Tad kas vēl tas varētu būt, kas noteikti būtu arī jāietver tajā izjautāšanas nu, brīdī varbūt vai tajā novērošanā, kad mēs skatāmies no malas, kam vēl mums jāpievērš uzmanība, varbūt darbam, draugiem, kam vēl?
Man liekas, jāpievērš vairāk uzmanību, kā šis cilvēks jūtas vai nekādas tur emocijas ir par, nezinu, par ikdienu, par to, kā viņam, nu, ja mēs runājam par jauniešiem vai ne, kā viņam gāja skolā, bet nevis kā tev gāja skolā vai ne, bet, nu, tā kā dziļāks jautājums, kā tu jūties skolā, kas šodien bija forši, kas netika forši vai ne, tā kā mācīties uzdot tāds atvērts jautājums uzdot vai ne, kas jaunieti, protams, mēs tie spurainie jaunieši varbūt ne tik ļoti grib mums tagad izstāstīt, cik viņam labi vai slikti ir gājis skolā, bet ja mēs uzturam tādas atvērtas attiecības jau no mazām kājām ar bērnu, vai ne, ka mēs tiešām esam ieinteresēti, kā tad viņš jūtas, kā viņam gāja, vai ne, tad varbūt arī tajā pusaudža laika posmā nav nemaz tik traki, vai ne, jo tas jaunietis, pat ja viņš ir spurains un pat ja viņam negribās izstāstīt, viņš tomēr, caur tiem jautājumiem sajūt, kad ir kāds, jā, kad ir šis ģimenes loceklis, kas viņu grib atbalstīt, kas grib saprast, kā viņam iet, un kaut kādā brīdī viņš var tiešām atvērties un izstāstīt, jo arī jauniešiem šis te viens cilvēks, tas ir arī nu, tāds iemesls, kāpēc es neveikšu pašnāvību, vai ne, ir mamma, tētis, mamma ļoti pārdzīvos, ja es nevaru to nodarīt vecmāmiņai, tētim, māsām, brāģiem, vai ne, tad tā kā, nu jā, tad tas ir tas viens tas faktors, kas varētu atturēt, vai ne, tāds aizsargājošais faktors ir, nu, cieņpilnas, mīlošas attiecības ģimenē.
Jā, nu par to mēs vēl mēģināsim arī, mēs drusciņi sīkāk parunāt, bet to mēs visu darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Šodien mūsu saruna temats ir tāds, ko droši vien daļa cilvēku gribētu laiku pa laikam noteikti apiet, bet mums ir par to jārunā, un šodien mēs runājam par pašnāvībām, par pašnāvību riskiem un arī par mūsu iespējām novērst kāda cita cilvēka aiziešana no dzīves, un mēs domājam par to, cik tas ir mūsu spēkos, un izskatās, ka mēs varam darīt ļoti, ļoti daudz, bet tieši ko tad par to mēs arī šodien runājam. Un arī klausītājus aicinām padalīties ar savu pieredzi par to, kā jums varbūt kādam ir izdevies palīdzēt un iedot tos īstos vārdus, pateikt tos īstos vārdus īstajā brīdī. Ja jums ir kas tāds sakāms un jūs varat dalīties ar to un jūtaties pietiekami droši, tad noteikti mēs gaidām jūsu ziņas, izmantojot Latvijas Radio 1 mājaslapu, ziņojumu logu pie raidījuma un arī varat izmantot WhatsApp iespējas un tas arī ir kas tāds, kas ir kļuvis jau par tādu ļoti ierastu paņēmienu, kā ziņot kaut ko mums un WhatsApp telefona numurs ir 256-6-0-4-4-0 Bet ja mēs nu, vēl daudz par to runāsim un mēģināsim arī analizēt kaut kādus pētnieciskos datus, tad šīnī mirklī man tomēr ir jāuzdot jautājums studijas viešņam. Nu, lūk, un mans jautājums būs par to, vai jums ir tāda pieredze, vai jūs esat gatavs, protams, par to dalīties, bet vai ir kas tāds jūsu atmiņā palicis tieši runājot par cilvēku, kurš ir nonācis ļoti smagās grūtībās un tiešām tādā ļoti dziļā krīzē, vai ir izdevies, nu, tādā savā ziņā negaidītā veidā viņu uzmundrināt, un jūs sapratāt tajā brīdī, ka jā, tie vārdi nostrādāja, vai arī jūs norādījāt uz kaut ko, kas ir svarīgs, un tas cilvēks teica, jā, es kaut vai par šo padomāšu.
Laikam viena no manām mīļākajām frāzēm, ko man kādreiz bija pateikuši un ko es esmu arī teikusi atsevišķiem cilvēkiem, ir tas, ka tā vide, no kurienes tu nāc, viņa tevi nedefinē. Viņa ir tevi veidojusi, bet tas nenozīmē, ka tagad tev ir jābūt tādam pašam, ka tev, piemēram, arī ir jādara pāri cilvēkiem, ka tu esi tāds, kā tev teica, ka tu esi, ja, ka tu esi slikts, ka tu esi nekam nedarīgs un tā, ka tas viss, tas nedefinē tevi kā cilvēku. Tev ir sava brīva vaļa, un tu sevi vari veidot tādu, kāds tu vēlies būt, un tu vari no tā visu atbrīvoties un mīlēt sevi un paskatīties sevi pavisam citādāk. Un tā man šķiet arī ļoti labi saiet arī ar tādām ļoti nomāktām un tumšām domām, kad mēs varbūt tik ļoti noticam tam visam, kas mums tika teikts kādreiz pagātnē, ka nu, tas vēl kas vienkārši mums līdzi vienmēr, un tad mēs arī vienā brīdī varbūt aizdomājamies, bet kāpēc es vispār šeit esmu vajadzīgs? Tad tas jā, īstenībā, tā ir ļoti laba frāze, kas ir tiešām palīdzējusi.
Jā, tad to mēs liekam aiz auss.
Man laikam tādas situācijas tieši spilgtas nenāk prātā, bet man ir tāds apkopojums par tiem gadiem, ko es strādāju uz krīzes tālruņiem dažādiem. Tas viens ir tā pārliecība un pārliecība par to, ka runāšana palīdz, dalīšanās palīdz, runāšana par savām emocijām palīdz, neatkarīgi no tā, kāds ir tavs dzimums vai ne, vai tu esi sieviete vai vīrietis, bet ir jāspēr tas pirmais solis, lai kādam pazvanītu vai kādu uzrunātu un izstāstītu to, kā tev iet, un tad varbūt tādā jau profesionālā darbā, ko es esmu novērojusi, ir, un ko mēs katrs varam veidot, ir tā saucamās, es viņu sauc par mīļkastēm, jā, tā tad kastes, kurpju kastes, kurās ir tev svarīgas lietas iekšā, jā, un kuras tādos brīžos, mums jebkuram tādu brīžu var uznākt, kurās skatīties, cik īstenībā tā dzīve ir bijusi piepildīta vai ir piepildīta ar cilvēkiem, lietām, notikumiem, un tad šajā mīļkastē turēt šīs lietas, kas ir nu, tā kā ļoti noderīgi.
Jā, tātad tas varētu palīdzēt. Paldies jums par tādu arī savā ziņā ļoti personisku pieredzi, bet vai es varu uzdot jautājumu arī Aļonai tieši par šo pašas pieredzi, jo droši vien tas nebija viegli pastāstīt kādam par to, kas notiek, un kas tad bija tas, kas jūs vēl spēcināja, kas jums ļāva, nu, tomēr uzdrošināties pateikt, izstāstīt un meklēt palīdzību?
Te laikam, ģimenes kontekstā, ja mēs runājam, tas vienmēr ir bijis tā ļoti, kaut kur zem paklāja pabāstāt, tā sakot, jā, tas vienmēr bijis kaut kur nobāsts, paslēpts. Te laikam ir jāsaka paldies, nevis laikam, bet noteikti maniem draugiem, kuri tad ir spējuši radīt tādu tiešām uzticību un ļoti lielu sapratni. Un tā es ticu, ka no līdz cilvēkiem tieši nāk tas spēks, ka mēs kaut kādā brīdī spējam atvērties, un mēs saprotam, ka hei, bet rekur ir tas cilvēks, kuram es varu to visu pateikt skaļi, un man nepateiks, ka tas ir stulbi, ka tas ir apkaunojoši, ka tas ir dīvaini, ka tas ir nepieņemami. Tad te noteikti jānospēlē tas faktors, ka satiku ļoti, ļoti gaišu cilvēku, kurš arī mani iedvesmoja vispār runāt par to skaļu un darīt kaut ko ar to. Ne tikai savā dzīvē, bet arī citu cilvēku dzīvēs.
Jā, jūs darāt ļoti daudz, un arī šajā vasarā ir plānots kāds pasākums biedrība Ogle rīko savu ingatējo pasākumu. Varbūt jūs varat pateikt, kurā datumā tas būs un kurā vietā?
Jā, festivāls jau tuvojas tiešām ar šiem soļiem, un viņš norisināsies 12. un 13. jūlijā. Norisināsies tas Olēns Meža parkā, un tad droši visi tiek gaidīti, jo festivāls arī pirmoreiz tiek rīkots bez maksas visiem apmeklētājiem.
Jā, tā ir ļoti būtiska ziņa, un visi tie, kas jūtas aicināti to sīkāk izpētīt, saprast, jā, tad lai visi dodas.
Mēs arī būsim, skalbas arī būs.
Skalbas noteikti būs, nu, tur jau nav divi domas, skalbas noteikti būs klāt, un varbūt šis ir arī tas labais mirklis, ja tad satiekoties festivālā, uzdot jautājumus, jo arī viens jautājums no klausītājiem, ko var darīt vecāki, ja ir nojauti par kaut ko nepatīkamu, nu, ir tā sajūta iekšā, ka kaut kas tur varētu būt, tad ko darīt, droši vien arī vecāki var zvanīt uz krīzes tālruni.
Jā, vecāki var zvanīt gan uz 116, 123, bet droši, vēl drošāk vecāki noteikti var zvanīt uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni. Tas nav tikai bērniem un jauniešiem, tas ir arī cilvēkiem, kuri jebkādā veidā ir saistīti ar bērniem. Vecāki, skolotāji, opi, omes, brālēni, ja tā tad viss, kas ir saistīts ar bērniem, vecāki droši var zvanīt un meklēt atbalstu, jo tas, protams, ir biedējoši, nojaust un es gribētu teikt, ka, ja mums ir nojauta, tad mums ir arī kaut kādi fakti noteikti, vai ne, kāpēc mums tā nojauta strādā. Nu, mēs esam kaut ko pamanījuši, iespējams, kaut kādu brīdinājumu zīmi esam pamanījuši, vai ne, vai tur pusauds ir tā izmainītā uzvedība, vai tur ir tā kā tā nomāktība, vai ne. Un tad es aicinātu nebaidīties vecākiem iet un runāt par to, ko viņi ir redzējuši. Nu, tā kā, kas ir tas, kas viņiem šķiet, kāpēc šis jaunietis domā par pašnāvību, un nebaidīties uzdot tiešus un atklātus jautājumus ar piebildi, kad, lai ko tu arī pateiktu, vai lai ko tu arī mums šobrīd atklātu, ka mēs esam tev blakām. Ja? Tā kā mēģināt iedrošināt šo pusaudzi vai jaunieti atklāties.
Labāk lieku reizi pajautāt, nekā jā, vispār tā kā nelikties nezinis.
Jā, nu arī klausītāji raksta, kāpēc nu, tā kā tikai pusaudži, ja veci cilvēki, pusmūžā cilvēki. Jā, protams, šī problēma par pamanīšanu, par riska pamanīšanu attiecas uz jebkuru cilvēku, jebkurā vecumā. Tur nebūs tikai runa par pusaudžiem. Iespējams, ka viņu nu, tā pieaugšana un viņu nobriešana ja, un ceļš lielajā dzīvē ir vēl saistīts ar dažādiem notikumiem un grūtībām, bet, protams, tas attiecas uz visiem cilvēkiem, un arī tāds komentārs. Man neizdevās, un es savos pusaudžu gados biju aizņemt ar sevi, neredzēju, un mana mamma izdarīja pašnāvību, un es netieku vaļā no vainas apziņas, un ir brīži, kad ir smagi, kad es gribu darīt to pašu, atturu tikai bailes no sāpēm, un jā, es esmu gājis pie terapeitiem, tad ko par šo?
Tā arī Oglē ir pieredze sakarā ar to, ka mums ir tāda atbalsta grupa, kas ir tieši cilvēkiem, kas ir zaudējuši tuviniekus tādā veidā, kas ir izdarījuši pašnāvību. Jo te arī ir ļoti svarīgi pieminēt, ka cieši ne tikai šie cilvēki, kas izlemj to izdarīt, bet arī viņu līdzcilvēki. Jo tāda izteiktākā sajūta noteikti ir šī vainas apziņa, ka tā bija mana atbildība, es nepamanīju, es to varēju novērst. Nu, te nav vienas konkrētas atbildes, jā, nu, kā lai savu palīdz, kā lai nejustos šādi, te noteikti ir ļoti labi, ka ir uzreiz cilvēks vērsies, jā, pie speciālistiem un meklēs kaut kādu palīdzību tieši, nu, no tādas profesionālās puses, jo šādos gadījumos, nu, man šķiet vienkārši ar tādu parunāšanu ar draugiem, nu, te nevar tā īsti atrisināt šo situāciju, jā.
Tas nebūs līdzēts, jā, tā tad ir jāvēršas atkal un iespējams ir jāmeklē tas savs īstais cilvēks.
Viņa jau varētu arī zvanīt ikdienā varbūt uz krīzes tālruni sevišķi, tad tajā mirklī, ka tās domas ir ļoti spēcīgas vai tās emocijas ir ļoti spēcīgas, jo tas, kas arī ir jāatceras tiem, kuriem ir pašnāvības domas, ka tas pāriet, jā, kad pašnāvības domas nav mūžīgas, ja mēs varam teikt, ka viņas ir tā kā sirds, sauc, sirds diagramma, vai ne, tā kā viņa uzlec augšā, un tad pašā tajā virsotnītē šis domas ir viss spēcīgākās, un šķiet, ka to nevar izturēt, vai ne, tur vēl kaut kādas ļoti spēcīgas emocijas, bet mēs arī zinām, ka emocijas nav mūžīgas, un ja mēs zinām, ka šobrīd ir viss spēcīgākais, tad man ir kaut kādi instrumenti vai metodes, ko tad es varu darīt, tad, kad es esmu pašā tajā virsotnītē un šķiet, ka tūlīt es to darīšu. Ja, tā tad zvans krīzes tālrunim, zvans draugam, krāsoju, elpoju, dejoju, nu tā kā katram pašam ir jāatrod, vai ne, un pēc kaut kāda laika tās emocijas un tā vēlme veikt pašnāvību vai tās spēcīgās pašnāvības domas, viņas atkal iet no kalna lejā.
Jā, man nāk prātā pieredze, kas ir Amerikas kontinentā un San Francisco zelta vārta tilts tiešām ir tāds ļoti, ļoti neparasts savas uzbūves ziņā un arī daudz cilvēkus vilinājis atrisināt kādas grūtības tādā ļoti, ļoti, ļoti traģiskā veidā. Un patruļus, kas ir uz tilta, tieši to arī mēģina darīt, pamanīt uzvedības izmaiņas un arī samazināt šo emociju intensitāti. Un izskatās, ka tas tiešām strādā. Viņi mēģina to darīt. Laikam visā pasaulē tomēr cilvēki mēģina darīt jebko, lai atturētu kādu no šādu risinājumu izvēlēšanās. Bet nu, ir tā, ka vēl kāds komentārs ir kauns draugiem teikt, ka man ir pašnāvnieciskas domas. Man šķiet, ka viņi man mācīs dzīvot, nosodīs, un man ir kauns, ka es esmu tik vāja, un man ir bail viņus pazaudēt. Man negribas man tuvējiem cilvēkiem uzgrūst kaut ko tik lielu un atbildīgu.
Jā, un tad mēs atkal runājam par to lielo kaunu sajūtu. Ne, kauns sajūta par to, kas ar mani notiek, par to, ko es domāju, jūtu, vai ne par to, ka man tiešām ir šīs pašnāvības domas. Bet tā arī ir nu, tā kā gribās normalizēt, ka jebkuram var būt pašnāvības domas. Ne? Tas vienkārši tas norāda uz to, ka dzīvē ir pienācis kaut kāds moments, kad ir tiešām ļoti, ļoti slikti un ir nepieciešams vai nu izrunāties, vai meklēt palīdzību. Ne? Tas ir tā kā pašnāvības domas ir kā indikators. Jā, indikators kaut kam, kas ir noticis iepriekš. Un šeit atkal, vai ne, es nebaidīšos visu laiku atkārtoties, vai ne, ja ir grūti uzticēt līdzcilvēkiem, tad ir ļoti viegli uzticēt pilnīgi nepazīstamam tantei vai onkulim uz tālrunī, vai ne, kuras var pazinīt un izstāstīt. Jā, tas ir pilnīgi anonīmi. Anonīmas tālrunas, kurā jebkurš cilvēks var zvanīt un stāstīt par to, ko viņš domā.
Tādā ziņā arī jā, viens no tālruņiem tā kā noteikti tas ļoti labi strādā, jo bieži vien šeit arī cilvēkiem ir grūti, piemēram, nu, viens pret viens redzēt to cilvēku un stāstīt par kaut ko tādu. Tu neredzi to cilvēku, tu viņu nepazīsti, tu vienkārši stāsti. Un tu saņem arī palīdzību noteikti, bet arī tādos ekstra gadījumos, nu, ja nav iespēja, piemēram, tur arī gaidīt, es nezinu, to pašu psihoterapeitu vai ko tādu, tad arī ir iespējams vērsties pie ģimenes ārsta un tad, nu, tiešām pateikt, cik nopietni ir tā problēma un risinājums tiek atrast diezgan ātri. Protams, arī ir atkarīgs no ģimenes ārsta, bet, nu, tur arī tā kā palīdzība nāk un te es pilnīgi saprotu, ka, nu, zinot no sabiedrību, bieži vien arī tiešām ir tas, ka nu, ir tā diezgan nosodošā tieksme, un kā jūs minējāt, tā ļoti nenopietna, tad te arī svarīgi tad būtu laikam, nu jā, tad vienkārši runāt ar kādu, kas tevi varbūt nevisai pazīst, par kur varbūt domām tā kā, nu, tu zini, ka viņas būs pozitīvas un varbūt atbalstoši noskaņotas, un jā, tad... Jo vienkārši tas, ja mūs, piemēram, nosūta, tas, ja mūs kaunina, tas var iesist vēl jau vairāk. Un tu noslēdzies tik tālu, ka tā kā, nu, vairs nevien negribas runāt par to visu un risināt to kaut kādā veidā.
Jā, reizēm arī ir tādas pieredzes, par kurām cilvēki runā, viņi dalās par šīm situācijām, ka viņiem ir bijušas pašnāvnieciskas domas, viņi ir devušies prom un draugi ir laikam nojautuši un pēc tam ir uzzinājuši un pēc tam viņi ļoti, ļoti smagi samaksā, daudz samaksā ar draudzības zaudēšanu. Tā laikam ir arī ļoti, ļoti postoša tāda attieksme situācija. Lai cik grūti būtu, tomēr jāmēģina būtu saprast. Jā, bet... Ir dažādas pieredzes, un arī viens no klausītājiem raksta, bija kritisks brīdis, uzradās glābēji, viņš raksta pēdiņās, kā vēlāk izrādījās reliģiski fanātiķi, kur bija gatavi lūgties, lai atpestītu mani no grēka, bet par lūkšanām prasīja naudu un nemazo, un knapi tiku vaļā, bet viens labums, domas par radikālu rīcību pazuda. Reizēm tā notiek, tas atrisinājums. Atnāk kaut kā tā pilnīgi negaidītā veidā.
Nu, mēs varam teikt, ka veselīgi, te ir uzsvars uz veselīgu reliģisku organizāciju, var būt resurs. Tas to pierāda pētījumi, vai ne, bet tikai tādā gadījumā tiešām, ja tas ir veselīgi. Jā, un protams, kad cilvēks ar pašnāvības domām, viņš ir ievainojamāks kaut kādā veidā, vai ne, viņam ir, viņš meklē automātiski vai apzināti atbalstu. Un jautājums arī, un otrs jautājums, vai šis cilvēks, kam ir šīs domas, vai viņš spēs izfiltrēt, kāda veida atbalsts viņam tiek piedāvāts. Jā, tāpēc būtu ļoti svarīgi tā kā griezties jau pašā sākumā, centies trāpīt pareizajā vietā.
Jā, es domāju, arī tā kauna izjūta varētu būt nu, viens no šķēršļiem, kas liedz atkārtot zvanīt uz krīzes tālruni, bet to noteikti var darīt. To var darīt katru dienu, ja vajag, un pat vairākas reizes dienā. Cik tas ir nepieciešams, droši var arī šādu palīdzību izmantot, tas noteikti palīdzēs. Bet arī tāds kompliments un paldies, liels paldies studijas viešņām par to, ka viņas, ko viņas un viņu kolēģi ikdienā dara. Man tiešām jāpievienojas arī ar milzīgu pateicību par jūsu darbu, ko jūs darāt. Bet kas vispār notiek ar mums, ar sabiedrību? Kāda ir tie jūsu novērojumi un atziņas? Kas tad pietrūkst mums, lai mēs spētu izturēties viens pret otru laipnāk vai lai mēs varētu pamanīt labāk? Un asāk redzēt, kas tad ir ar tiem citiem mums blakus.
Es tā kā vienmēr laikam atsaukšos un man patīk tas mikro-makro modelis, vai nekad ir gan tādi mikro faktori un ir makro faktori. Un šobrīd, ja mēs vēl pirms pirms pāris gadiem mēs varējām ļoti tādu gaismu skatīties uz tiem mikrofaktoriem, vai ne? To, kā es jūtos, kas ar mani notiek, kādas ir manas vispār, kā es uztveru sevi, pasauli, citus, vai ne? Un tas būs arī tāds liels noteicējs, kā es pret pasauli uzvedos, pret citiem. Tad šobrīd pēdējos gadus, diemžēl, mēs redzam, ka arī tie makrofaktori ļoti ietekmē, vai ne? Un ir tie makro ietekmē mikro, vai ne? Tur karš, Covid, krīzes, finansiālais stāvoklis, neizpratne, kas būs rītā, vai ne. Tas viss ietekmē to, kā mēs skatāmies uz pasauli un kā mēs arī attiecamies pret pasauli, vai ne. Tas kaut kādā veidā kā izvelk no mums, diemžēl, bieži vien nevien tās labākās īpašības.
Jā.
Man atkal šķiet, ka tas ir ļoti labs skatu punkts īstenībā, nu, tā kā, par kur es varbūt tā ikdienā nesmu īsti nu, tā aizdomājusies, bet kas man nepārstājot vienkārši sēž galvā, ir tas, ka tas būtu jāiekļauj arī savā ziņā izglītības sistēmā un valstiskā līmenī mēs šeit arī jābūt lielākam atbalstam dažādu kampaņu veidā, kaut vai atbalstot arī dažādas biedrības un organizācijas, kas ar to nodarbojas, jo nu, attieksme nav diezko pretīmnākoša un tēma nav atkal atkārtošos, viņa netiek uztverta nopietni. Un atkal, ja mēs iedomājamies, ka daudzu gadu garumā tas tiktu cilvēks skolā, kā vienkārši normāls priekšmets, kas ir iekļauts, un par to tiek runāts jau maziem bērniem, nu, vai tad tas nebūtu brīnišķīgi, vai tad mēs jau nebūtu pieraduši, ka par to runāt ir normāli. Jo, lai kaut kāda tēma paliktu par normālu, ir jāpaiet daudziem gadiem. Kādreiz kaut kādas lietas, ko mēs pašlaik cilvēkiem ļoti brīvi sabiedrībā, viņas kādreiz bija tabū. Nu, tad arī te man šķiet, nu, par mentālo veselību, tas vienkārši ieietos, ka tas paliktu normāls. Un tad arī mēs paliktu tādi varbūt atvērtāki, jā.
Tam noteikti būtu jāmēnās, cerams, ka tā arī notiks, bet ja vēl mēs domājam par to, ko mēs vēl tad katrs pats varam izdarīt, man ļoti patika tas piedāvājums par mīļkastīti, man gan jāatzīst, man ir laimīgi izdevies izvairīties no tādām ļoti dziļām krīzēm ar tādu nodomu, un arī tie cilvēki, ko es pazīstu lielākoties, viņiem tas ir izdevies, un viņi varbūt viņi ir domājuši par pašnāvību, nu, kā jau mēs jau minējām, ja, ka kaut kādā brīdī mēs varam iedomāties ko tādu, bet tas nenozīmē, ka tāpēc mēs to izdarīsim, bet tas nevarētu būt iemesls, kāpēc mēs par to izturamies nenopietni. Tad šī ideja par mīļkastīti, varbūt arī klausītājs mēs varam aicināt, nu, sameklēt, kur ir jūsu mīļkastīti, jo noteikti ļoti daudziem klausītājiem viņi ir. Bet ko tad vēl mums darīt, lai nenotikt šādas lietas un lai mums izdotos tomēr cilvēks pasargāt, jo mēs nevaram domāt, kā savulaik Emīls Dirhems, ja, kuram laikam bija ideja par to, ka ja kāds ir to izvēlējies, nu tad tā ir viņa izvēle, un arī viens no komentāriem, ko klausītāji ir atsūtījuši, vai labprātīga aiziešana no dzīves ir vai nav individu brīvības izpausme. Tas laikam ir tas grūtais brīdis šādu jautājumu saņemt un mēģināt uz to atbildēt.
Te gan jau jāskatās ir, kā mēs uz to skatāmies, kā, piemēram, kā profesionāls vai kā es kā cilvēks no vietas puses. Jā, mēs varam teikt, kad tā ir individa izvēle, bet es kā profesionāls tiešām uzskatu, ka pašnāvība ir novēršama, jo ir diezgan stulbi, es teiktu, pazaudēt cilvēku, kuram kāds varēja palīdzēt. Ja, kurš ir it kā izdarījis šo te savu izvēli, bet mums ir kaut kādi instrumenti vai speciālisti, kurus mēs neesam viņam piedāvājuši. Ja, jo mēs zinām, jā, ir ļoti smagas slimības. Mēs to, nu, tā kā mēs dzīvojam reālā pasaulē, mēs saprotam, ka ir kaut kādas lietas, ar ko tiešām ir ļoti grūti cilvēkiem tikt galā, un tas viss ir saprotami. Bet līdz tam vai pirms tam mums ir jāizmēģina visi iespējamie līdzekļi, metodes, instrumenti, cilvēki, lai šim cilvēkam palīdzētu, mēģinātu palīdzēt.
Tad ir jādara viss, ko mēs vien varam izdarīt. Varbūt Aļonai arī vēl kas ir piebilstams, jo Aļonai ir, viņa ir cilvēks, kas zina, par ko runā.
Tādā ziņā es pateikšu diezgan īsi, man šķiet galvenais ir vienkārši runāt. Un runāt abās pusēs, gan tiem cilvēkiem, kas domā par to, un jūt šīs domas, šīs sajūtas, gan arī cilvēkiem, kas to pamana. Tātad nebaidies lieku reizi pajautāt, hei, vai viss ir ok? Arī ieteikt, piemēram, kaut kādu zināmus kontaktus, kur var vērsties, tie paši krīzes tālruņi, vai ģimenes ārsts, vai psihoterapeits, psihologs. Ir ļoti daudz instrumentu. Jā, mēs neesam, teiksim, tā sabiedrībā varbūt plaši izglītoti par to, kur tad var vērsties, jo informācijas ir ļoti maz, viņa ir ļoti dziļi jāmeklē. Viņa nav tā pieejama jebkur. Teiksim tā. Tāpēc jā, vienkārši runājiet.
Vienkārši runājiet. Lai cik grūti būtu, bet ir jārunā, un arī atgādināsim tomēr gan tos krīzes centru nosaukumus, gan arī tālruņu numurus, jo tas var noderēt, un varbūt arī kādam šodien tas var noderēt. Un tad jā, par krīzes centru skalbas runājot, tad ir tālruņu numurs 67222922, un ir arī mobilā tālruņa numurs 27722222. Pusaudžu resursu centrs 29164747, arī bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111, un arī ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, arī tur var zvanīt 113. Un atkal vēlreiz apmetot tādu loku atpakaļ pie skalbēm, ja ir arī vēl viens tālruņa numurs 116123. Un pašā noslēgumā tad vēlreiz biedrība Ogle aicina.
Uz festivālu.
Aicinu uz festivālu, un tad vēlreiz atgādinam, tas ir kurā datumā?
12. un 13. jūlijas Olēnas meža parkā.
Olēnas meža parkā. Tad visi ir laipni aicināti ierasties tur. Visi tie, kuriem ir, varbūt arī pat vienkārši interesi par to un gribu saprast vairāk, tad jūs sastapsiet profesionāli, sastapsiet arī kolēģis no skalbēm un sastapsiet arī interesentus, brīvprātīgos un cilvēks arī ar saviem stāstiem. Man liekas, arī biedrības mājas lapā, biedrības Ogles mājas lapā ir arī stāsti. Tur var meklēt informāciju, kādam gribas arī kaut ko vairāk uzzināt noteikti, jo šo informāciju tur atradīsiet. Jā, tas nav tas vieglākais temats. Bet vēlreiz jāatgriežas pie tā, gribu tiešām teikt vēlreiz atkārtot ļoti lielu paldies, pirmkārt par to, ka jūs bijāt šajā reizē kopā ar mums, un arī tiešām par to, ko jūs ikdienā un jūs kolēģi arī darāt. Un arī klausītājiem atgādināšu, ka šī saruna bija ar Santu Laimiņu, biedrības skalbas, valdes locekli klīnisko psiholoģi, un ar Aļonu Aleksējevu, kur pārstāv biedrību Ogli un kur ir biedrības Ogli brīvprātīgā. Un iespējams arī jums, ja nāk prātā tā doma, ka jūs gribat palīdzēt, droši vien jūs arī varat pieteikties un piedāvāt savu spēku, savu klātbūtni un savus resursus. Šajā brīdī atgriezīšos pie mīļkastītes domas, sameklējiet savu mīļkastīti, vai jums tādas vēl nav, uztaisiet. Un tas varbūt nebūs tam gadījumam, bet tas vienkārši būs jauki, lai jums izdodas, un tiekamies atkal kādu citu reizi.